Krásné dobré nedělní ráno, milí přátelé, bratři a sestry. Vítám vás všechny, kteří jste dnes zavítali virtuálně do našeho sboru a zúčastníte se našeho shromáždění a přeju vám, aby i vás, ke každému z vás, aby Pán Bůh dnes promluvil. Budeme zpívat první píseň.
Tak jak jsi slíbil, přišel jsi, tak jak jsi řekl, jsi zde. My toužíme ti říci dnes, že ctíme tě, milujeme, buď vítán, Pane. Tak jak jsi slíbil, přišel jsi, tak jak jsi řekl, jsi zde. My toužíme ti říci dnes, že ctíme tě, milujeme, buď vítán, Pane.
Slovo z písma, kterým vás si dnes na začátku našeho shromáždění povzbudit, je napsáno v Žalmu 111. A já z něj přečtu od 1. do 3. verše. Haleluja! Celým srdcem budu vzdávat Hospodinu chválu ve společenství přímých, ve shromáždění. Velké jsou skutky Hospodinovi, vyhledávané všemi, kdo v nich mají zalíbení. Nádherné a důstojné je jeho dílo. Jeho spravedlnost trvá navždy. Možná vás zarazilo, proč jsem vybral zrovna verše, které mluví o tom, že budeme Hospodinu vzdávat v chválu ve společenství přímých ve shromáždění. Protože si řeknete, no, to shromáždění právě nemůžeme mít. Jaké shromáždění? A já jsem tyhle verše vybral schválně, protože my si teď v současné době jsme různě postižený tím zvláštním výjimečným stavem a nemožností někam chodit, možná i pracovat. A nemůžeme spoustu věcí, které jsme dříve mohli. A nemůžeme také v neděli do shromáždění. A chybí nám to. Spoustu věcí nemůžeme. Vzdávat chválu ve společenství přímých ve shromáždění nemůžeme. Ale v těch třech verších je spousta věcí, které můžeme. A já bych chtěl upřít váš zrak z toho, co nemůžeme, na to, co můžeme. Aspoň takhle, že máme společenství přes vzdálenou obrazovku. Ale co můžeme? Celým srdcem vzdávat Hospodinu chválu. Děkovat mu. Druhý verš. Můžeme si uvědomovat a připomínat, že Hospodinovy skutky jsou velké a že je vyhledávají všichni, kdo v nich mají zalíbení. A můžeme si znovu opakovat, že nádherné a důstojné je Hospodinovo dílo a jeho spravedlnost trvá navždy. A tohle všechno si můžeme připomínat. A možná to naše shromáždění je spíš takové shromážděníčko, že se sejdeme s rodinou, kolem stolu, s několika přáteli, jedním nebo dvěma, z rodiny, abychom pokud možno neporušili žádné nařízení, ale můžeme v tomto malém kroužku vzdávat Hospodinu chválu, velebit ho, připomínat si, že ty jeho skutky jsou opravdu úžasné, fantastické. Ten největší skutek, že dal Pána Ježíše Krista, aby nám bylo odpuštěno, abychom byli zbaveni svých hříchů. A že vůbec jeho dílo je nádherné a důstojné a veliké. A jeho spravedlnost trvá navždy. Takže to je takové moje povzbuzení, můj apel, i když teď mnohem víc než dřív spoustu věcí nemůžeme. Je pořád mnoho dobrých a užitečných věcí, které můžeme. Mezi ně patří vzdávat Bohu, Hospodinu, čest a chválu. A my to nejenom můžeme, ale my to také budeme dělat. Prosím, abyste sklonili hlavy k modlitbě. Náš dobrý nebeský Otče, ty jsi všechno dobře a nádherně stvořil. A naše srdce se radují, když procházíme přírodou a vidíme všechny nádherné barvy a všechny úžasné věci, které jsou kolem nás. Odpusť, že se někdy příliš soustředíme na to, jací jsme chudáci, podléháme sebelítosti a neuvědomujeme si, co všechno můžeme. A tak, nebeský Otče, dnes a právě teď tě chceme chválit za tvoje velké skutky, za tvé odpuštění, za tvé milosrdenství, za to, co všechno jsi pro nás udělal. Za to ti vzdáváme čest a chválu. Amen. A teď pojďme Bohu vzdávat chválu písněmi.
Bratři a sestry, pojďme chválit našeho Pána. On je toho hoden. A my si tak můžeme znovu připomenout, jak je úžasný, a radovat se z toho.
Ježíš mě láskou provází. Stále ke mně mluví, něžně slovem svým. Bez vědomí mi říká, bez odpuštění nelze žít. Kdo je tím králem slávy, jež mi je nabízí. Do andělů je krále, Bůh, co žehná pokoje. A otvírá nám nebe a krásu, co je v něm. Má duše po něm touží, po milosti v pravdě sám. Tvrdím králem slávy, cestí syn i Bůh a Pán. Má jméno Ježíš, drahý Ježíš, mocný Pán, jste synem Pán, on je král slávy. Má jméno Ježíš, drahý Ježíš, on je král slávy. Kdo je tím králem slávy, důstojností obývá. A moudrostí se halí, milostivý král. Je pánem na nebesích, počátkem všeho stvoření. Králem slávy, on je pro mě vším. Má jméno Ježíš, drahý Ježíš, mocný Pán, srdce mé král, on je král slávy. Má jméno Ježíš, drahý Ježíš,
Minulou neděli jsme slyšeli o dvojích skutcích a toto slovo má ještě pokračování. Proto dnes uděláme výjimku v našem pravidelném střídání a já zvu na kazatelnu ještě jednou bratra Petra Hulu.
Opět krásné dobré ráno po týdnu. Mám na srdci jedno kázání nebo jedno slovo. Dalo by se nazvat úžasný Bůh, převzácný Daniel a hrozný tyran. To slovo, věřím, že duchovně i teologicky navazuje na to, co jsem tady říkal před týdnem, o tom, že máme vynikat dobrými skutky. Teď to vezmeme trošku od lesa. Na začátku, když Hospodin stvořil člověka, tak s ním toužil mít vztah. Toužil potom, aby ho člověk poznával, aby s ním trávil čas. Aby s ním chodil, aby s ním sdílel to, co ho těší, možná i trápí. Prostě všechno. Došlo k pádu, to všichni víme, a postupně, kromě pár výjimek, známost Boha zanikla. Víme, že Henoch chodil s Bohem, víme, že někteří v té linii Adamově tu známost Boha nějakou měli, ale víceméně Boží slovo v 6. kapitole Genesis, mám dojem, říká, že prostě Hospodin litoval, že stvořil člověka, trápil se tím ve svém srdci. Dokonce je to napsáno, že každý skutek člověka byl zlý. Díky Pánu Bohu, že on je úžasný, že on nás v tom nenechal. První, co si můžeme uvědomit, je, že začal hledat člověka a našel Abrahama. Člověka, s kterým navázal kontakt a vztah. A nějakým způsobem zjevil. Když Pán Bůh přichází do našich životů, tak nám o sobě něco ukáže. Když už s ním žijeme nějakou dobu, tak nám ukáže něco nového třeba. Ale Abraham byl první po nějakém mnoha set letém období. A Bůh k němu mluvil. Mluvil k patriarchům, k Izákovi, k Jákobovi. Pán Bůh pracoval s Josefem, s Mojžíšem a každému z nich dal větší střípek poznání o tom, kým je. Pán Bůh se dával poznávat Izraelcům, když vycházeli z Egypta. Postupně jim ukazoval, že je dobrý, že je na ní spolehnutí, že je lékař, který uzdravuje a tak dále. Postupně, krok za krokem, obnovoval poznání, které možná Adam měl, to nevíme, do jaké hloubky, ale obnovoval poznání sebe samého. To, jak myslí, po čem touží, co se mu i hnusí, prostě všechno. Pokračovalo to v soudcích, pak přišel král David a poznání Boha se zvětšovalo, rozšiřovalo i košatělo. Samozřejmě poznání Boha za doby krále Davida, jak ho znal David, bylo úplně jiné, než jak ho znal Abraham nebo Josef egyptský. A přesto Pán Bůh neustále hledal člověka, který by s ním měl vztah, aby mohl znovu a znovu ukazovat svoji velikost, nekonečnost, lásku a pořád dál. Byli králové, kteří Hospodina znali a uctívali, byli králové, kteří ho uctívali částečně nebo do určitého času a byli králové, kteří mu byli odporní nebo mu odporovali, až došlo ke králi Jojakýmovi a Sidkiášovi a došlo k odsunu Židů pro hříchy do babylonské země. Ty odsuny byly dva, což je zajímavé, za krále Jojakýma a pak za krále Sidkiáše. A tam začíná někde náš příběh. Příběh židovského nejspíš teenagera. Skupiny chlapců je známe. Byli to Daniel, Hananiáš, Mišel a Azariáš. Říká se, že to byli chlapci. Takže počítejme, že mohlo být od 13 třeba do 18 let. Byli vybráni ze svých rodin. Víme, že, a je to i svědectví Daniele později, že král Nabuchodonozor, když někde něco dobil, tak koho chtěl zabil, koho chtěl povýšil. Byla to krutá doba, jako každá doba, kde jsou války, kde není milosrdenství, kde jenom touha po zisku, územním nebo jiném. Takže v tomto období tito tři chlapci, nebo čtyři, pardon, byli vybráni, aby byli vzděláni ve všelikém babylonském, chaldejském, chcete-li, ve všeliké vzdělanosti, moudrosti, písmu. A měli na to 3 roky. Začátek známe, oni nechtěli se znečistit stravou nebo krmí nebo masem, nejspíš pocházející z obětin pohanským bohům. Co mě ale na tom nejvíc zaujalo, je, že oni byli od svých rodin, nebo zbytků rodin, předpokládejme, odvedeni nevratně k tomu, kdo je dobil, kdo vlastně jejich zemi zničil, vypálil, rozbořil chrám. Předpokládejme, je to teorie, Boží slovo o tom neříká, že jako všichni, chlapci, kteří přicházeli do takových království, tak byli nejspíš vykleštěni. Stali se z nich kleštěnci. Zajímavé na tom je, že nezavrhli přes to, co viděli v Judsku, tak nezavrhli Boha svých otců. Chtěli ho poslouchat. Je to úžasné. A teď si představte, že je vám kolem 15, přijdete o část své rodiny určitě ve válce, zbytek rodiny nemáte, protože jste od nich odtrhnuti a oni je odvedou někam 1000-2000 kilometrů na druhou stranu Babylonské říše. Jste sami, máte tam skupinku svých přátel, souvěrců, ale jste sami. Co se ve vás bude dít? Budete bojovat s hořkostí, s bolestí, se sebelítostí? Nejspíš ano. Nemohlo to být lehké. Muselo to být hodně těžké. A teď se dostanete do paláce, nebo systému paláců, kde jsou všude modly. Uctívají se modly, dávají se oběti, někdy i lidské. Prostě hrůza. Pokud jste se někdy setkali nebo prožili nějaký duchovní útlak, boj, setkali jste se s nějakými okultisty, tak to nebylo vůbec, jste zažili, není to vůbec lehké. Jsou to myšlenkové útoky, je to nepříjemné, člověk se cítí svázán, bojuje prostě s tlaky, které nejsou vnější. A oni se dostali do centra okultní moci tehdejšího světa. Prostě do centra, kde se děly všechny možné hrůzy. Tak, byly tam 3 roky. Obstáli ohledně Božího zákona, jak to jen šlo. A ve 2. kapitole knihy Daniel čteme. Ve 2. roce, je to 1. verš, Nabukadnezarova králování se Nabukadnezorovi zdály nějaké sny. V duchu se rozrušil, ale spánek jej opět přemohl. Později král přikázal svolat kouzelníky a věžce i čaroděje a chaldejce, aby králi vyprávěli jeho sny. Můžete si to dočíst doma? Co bych chtěl říct starým písmákům, je věc, která mě zaujala na prvním místě. Tady je napsáno, že ten sen se mu zdál v 2. roce králování. Já myslím, že ten sen se mu neustále vracel, nebo to něco, on si to nepamatoval, když se probudil, asi to nebyl moc dobrý začátek každého dne, když jste rozrušený z něčeho a nevíte, co se děje. Tady vidíme, že ty chlapci byli 3 roky, předtím už král Nabuchodonozor vládnul, takže 3 roky byli v té výchově, než byli shledáni moudřejšími než všichni ti ostatní chlapci, které si tam nechal král povolat. Takže ten sen se mu nezdál těsně tady po tom, co přišli ke dvoru, ale nějakým způsobem tohoto krále, tvrdého krále, nekompromisního krále, provázel mnoho a mnoho let. A přišlo období nebo doba, kdy už asi to král Nabuchodonozor nedal, rozčílil se, protože víme, že okultisti tvrdí, že znají budoucnost a ví všechno a tak dále. A chtěl, my ten příběh známe, vědět sen, který se mu zdál. Samozřejmě sen mu nikdo říct neřekl. To víme. A teď přichází to, o čem chci na začátku mluvit. Král rozhodl, a je to od 12. verše, v té samé kapitole, kvůli tomu se král rozlobil, ba převelice rozlítil a všechny babylonské mudrce rozkázal vyhladit. Vyšlo tedy nařízení a ti mudrci byli pobíjeni. Vyhledali také Daniele a jeho přátelé, aby je zabili. Takže to bylo zase nějaké období, my jak čteme Bibli, tak myslíme, že to je během odpoledne odbyto, nebo prostě po celé zemi byli okultisti. Takže to bylo asi delší doba, delší čas. A teď si představte, vy, zbožný žid, ponížený žid, žijete v prostředí brutálně okultním, kde samozřejmě ti okultisté vám to nedarují, ďábel si je používá, aby vás ponížil, aby ukázal, že on králuje tam. Vidíte ty hrůzy s oběťmi lidskými či zvířecími, to obelhávání, tu manipulaci. A teďkon si řekne, to jsou to naši nepřátelé, tak na ně došlo. Mně se moc líbí to, co tady Daniel udělal. Šel za tím velitelem Ariokem, který měl tuto akci, tuto genocidu, chcete-li, na povel, a řekl mu, nehup nikoho. Já půjdu za králem, pozdrž to a řeknu mu to, co král chce vědět. Já v tom vidím tu boží milosrdnost, to, že on znal tu boží lásku, že Bůh miluje úplně každého. Nebylo to takové, si jinověrec, si mimo, tak prostě tě nebudu mít rád. A když ti něco bude, tak to je jenom důsledkem toho, že věříš v modly, v ďábla, v cokoliv. Ne, on říká, nehup je. Vidím v tom, že Daniel v tom mezidobí, které tady není popsané, poznával živého Boha, který miluje každé svoje stvoření, celé svoje stvoření. Jak to pokračuje dál, si můžete přečíst, ale samozřejmě Hospodin Danielovi po modlitbách Daniela a jeho přátel sen zjevil, on šel za králem. Daniel před králem řekl, to tajemství, na něž se král táže, žádní modrci, věžci, kouzelníci ani drobopravci přednést králi nemohou. 27. verš a 28. Avšak je Bůh na nebesích, zjevující tajemství, a ten král Nabukadnezorovi sdělil, co se stane v budoucích dnech. Tvůj sen a vidění, která jsi ve svém nitru měl na loži, byla tato. A teď popisuje to vidění. My víme, když už s Bohem chodíme nějakou dobu, tak co to vidění bylo? Byla to ta socha. A Daniel na tom vidění ukazuje nejen to, co to bude znamenat do budoucnu, ale to, že Nabuchodonosor se poprvé setkává s živým Bohem. Bohem, který není pod kontrolou lidí, okultistů. Bohem, který není manipulovatelný, který dosáhne až tam, kam žádný člověk nedosáhne. Tento tyran, který vyvražďoval celé oblasti, přesidloval celé oblasti, se setká s člověkem, který zná živého Boha a na toho Boha mu aspoň kapičkou ukáže. Pokoří se, ví, že to nebylo z něho, a řekne mu o Bohu, který zná moudrost a má moudrost. Král uznává na konci druhé kapitoly, říká v 47. verši, opravdu váš Bůh je Bůh Bohu a pán králů, ten, kdo zjevuje tajemství. Vždyť ty jsi dokázal toto tajemství odhalit. Poté král Daniela povýšil, dal mu mnoho velkých darů a tak dále a tak dále. Daniel si ale od krále vyžádal, aby správou babylonské provincie pověřil Šadraka, Mešaka a Abednega, kdežto Daniel zůstal na královském dvoře. Daniel byl služebník. Věřím, že on tam byl proto, že ho tam Bůh poslal, to nám z Bible vyplývá, ale proto, aby sloužil. aby ukazoval Boží srdce. Jemu nešlo o posty, o moc, o vliv. Jemu stačilo být na královském dvoře. Co se samozřejmě stalo? Když člověk nezná Boha, zažije nějaké zjevení od Hospodina, tak z toho vyvodí špatné důsledky. Takže my víme, že král Nabuchodonozora, je to popsané v 3. kapitole, nechal tu postavu, kterou viděl ve svých snech, postavit tu sochu. A chtěl, aby všichni před ní padali a klekali. Známe ten příběh o těch třech mládencích, kteří neklekli, nepokořili se. Zajímavé na tom je, a je to tajemství, které se dozvíme, až budeme třeba s Pánem, kde byl v tu dobu Daniel. Protože měli se poklonit všichni. Úplně všichni. A o Danielovi tam nečteme. Takže by mě to zajímalo samotného, kam Pán Bůh toho Daniela ukryl, kam ho poslal, nevíme. No ale co se stalo? Oni je hodili do pece a když nezemřeli, na rozdíl od těch, kteří je tam házeli, tak přichází posun v myšlení a zjevení toho našeho tyrana. A je to od 28. verše. Nabukadnezar na to prohlásil, požehnán Bůh Šadrakův, Méšakův a Abednegův, jenž poslal svého anděla a vysvobodil své otroky, kteří na něho spolehli. I královské slovo porušili a svá těla oddali tomu, že nebudou žádného boha uctívat a nebudou se klanět nikomu výjima boha svého. A tak mnou bude vydáno nařízení každému lidu, národu i jazyku, že kdo by lehkovážně mluvil o bohu Šadrakově, Mešákově a Abednegově, aby byl rozštvrcen, pardon, a z jeho domu se stala hromada sutin, protože není jiného boha, jež by dokázal takto zachraňovat. Není jiného boha, který by dokázal takto zachraňovat. Byl to extrémní záchrana. Víme, že démoni jsou schopni uzdravit nějakým způsobem, aspoň na povrchu, zbavit různých věcí, to se ví, ale samozřejmě z ohně vás žádný démon nedostane. Pokračuje to dál. V 31. verši 3. kapitole. Král Nabukadnezar všem lidem, národům a jazykům přebývajícím v celé zemi. Nechce vám pokoj rozhojní. To je úžasné od člověka, který koho chtěl zabil, přesouval. Něco se v něm děje. Znamení a zázraky, které na mě vykonal Bůh nejvyšší, jevilo se mi za vhodné přednést. Jak veliká jsou jeho znamení, jak mocné jeho divy. Jeho království je království věčné, jeho vláda z pokolení na pokolení. Nevíme, jestli probíhaly nějaké rozhovory mezi Danielem a Nabuchodonozorem. Je to velmi pravděpodobné, protože z Bible vyplývá, že byl o dvě hlavy výš moudrostí a věřím, že z toho příběhu o tom hubení mudrců babylonských i láskou. A věřím tomu, že Boží láska přitahuje. A on byl takovým světlem, a ne malým, na dvoře tohoto diktátora, chcete-li, krále, který si mohl dělat víceméně, co chtěl. A najednou tady se znovu setkává s Božím navštívením, s Božím zázrakem a to zjevení Boha se posouvá v jeho životě. Najednou už to není Bůh bohů, už je to Bůh nejvyšší, a jeho království je království věčné, jeho vláda z pokolení na pokolení. Najednou to poznání, jak ho Bůh obnoval, jak jsem o tom mluvil na začátku u Božího lidu, tak v tomhle jednotlivém případě se neustále prohlubuje. No, ale pokračujeme dál. Ve 4. kapitole Nabuchodonozor vypráví sen. Sen o stromu, jež bude pokácen, větve zničeny. jeho srdce z lidského se promění a můžete zase přečíst, je to velmi zajímavé, a ve 4. kapitole, ve 14. verši napsáno. Prohlášení to výrokem strážných jest, slovem svatých ta záležitost, aby živí poznali, že v lidském králování nejvyšší vládne a on je dává komukoliv ráčí. A i nejnižšího z lidí nad ním ustanovuje. Tento sen viděl jsem já, král Nabuchadnezár. A ty, Belčazare, pověs výklad, neboť všichni modrci mého království nejsou schopni mi ten výklad oznámit, ty však můžeš, vždyť duch svatých bohů dlí v tobě. Opět máme stejnou situaci. Nějaký sen. Teď ho král viděl. Nebo se ho pamatuje. A jde za Danielem. A chci, abyste teď uviděli boží charakter v Danielově srdci. On, který přišel minimálně o část rodiny, díky tomuto králi, který přišel možná o budoucnost, protože nemohl mít děti, který žil v tom, v čem žil, nežil ve své zemi zaslíbené, tak je konfrontován se snem krále Nabuchodonozora, který mu Bůh rozkrývá a ukazuje, že král Nabuchodonozor bude brutálně pokořen, zničen vlastně, téměř, zblázní se tak, že bude jíst trávu. Co by nás, kteří známe Hospodina, ale nejsme tak převzácní jako Daniel, napadlo? Řekneme si, boží spravedlnost ho dohnala. Tomu patří. Vždyť vyvražďuje, vždyť si dělá, co chce. Dívejte, jak nemá úctu k toho, kdo ví, jak se chová k ženám, nebo... Ne. Tento převzácní muž, Daniel, reaguje takto. 16. verš 4. kapitoly. Na to Daniel, jeho jméno bylo Belčazar, zůstal asi hodinu vylekán. Tam pomyšlení ho zděsila. Promluvil tedy znovu král Belčazare, nechť nezděsí tě ani se, ani výklad. To znamená, neboj se mi to říct. Belčazar odpověděl a řekl, můj pane, tvým nepřátelům ten sen a můj výklad tvým protivníkům. To je úžasné svědectví o boží milosti, boží lásce. Viděl, že na jeho možná už nepřítele jako kdysi, možná se spřátelili, možná byl mezi nimi pouze korektní vztah, nevíme, ale se žene něco nehezkého. Dokonce ne, že nese. Bůh to udělá. A on reaguje, že musíme rozumět tomu, že v očích božích byl, bavíme se teď o Danielovi, převzácný. Já jsem vždycky jako malé boží dítě, když jsem čet knihu Daniel, většina z nás čte knihu Daniel kvůli proroctvím, protože tam jsou proroctví o posledních věcech, o těch královstvích čtyřech, o konci světa, takže po zjevení většinou lidi spadnou do Izajáše a Daniela, tak člověk to čte. A prvních 6 kapitol je příběh Daniele, občas nějaké to vidění. A druhých 6 kapitol jsou opravdu vidění, tam je vždycky napsáno v prvním roce vlády krále Belčazara, ve třetím roce krále Belčazara se mu zdál a tak dále. Jsou datovaná ta vidění nebo proroctví. A já jsem vždycky říkal, hele, on byl Bohu vzácný, protože se modlil. My víme, a bylo to i svědectví krále Dareja, který nastoupil vlastně po pádu rodu Nabuchodonozorova, vlastně když vzniklo Médsko-perské království, nebo obsadilo Babylon, tak král řekl, Bůh, když ho měli hodit těm lvům, to znáte, Bůh, kterého stále uctíváš. On měl svědectví, že neustále se modlil. Oni to o něm věděli, že se modlil 3x denně. Proto na něj udělali ten podraz, to víte, že ho pak měli hodit těm lvům. Tak jsem si říkal, dobře, Pán Bůh viděl Daniela jako převzácného, protože se neustále modlil. Protože se modlil. To se dá zvládnout. Ráno, v poledne, večer. Budeme se modlit. Víte co? Je to určitě také pravda, ale vím, že v Božích očích byl Daniel převzácný právě proto, že ukazoval Boží srdce v těžké době, že měl spoustu milosti, že hledal samozřejmě Boha, poznával ho. A to poznání i měnilo jeho charakter, protože samozřejmě my víme, že můžeme Boha poznat. Bůh nám o sobě něco zjeví. Ale nás se to nemusí dotknout. Teď udělám maličký dekurs o krok stranou. Takovým případem proroka, který Boha znal, znal ho hluboce, dá se říct i novozákonně, a přesto podle toho nejednal. Neměl to v srdci. Byl Jonáš. Znáte ten příběh, pokud ne, přečtěte ho, ale na konci, kdy Hospodin se snaží Jonáše něco naučit, nechá virus skočet nad ním, takovou velkou rostlinu, aby mu stínila, a druhý den ji nechá uschnout, sežrat červem. A Jonáš je rozčilený až smrti, protože nezaniklo město Nineve, kam byl poslán. A hlavně, a to je to, co bych vám chtěl přečíst, že poznání Boha neznamená, že ještě s ním souhlasíme. Bůh nám něco ukáže, nemusíme s tím souhlasit. A dokonce Bůh nám něco ukáže, my s tím můžeme souhlasit, ale přesto to nezmění naše srdce. Protože Jonáš říká, na konci 3. kapitoly 3.10 v Jonášovi máme, Bůh viděl jejich skutky, rozumějí Ninivanů, že se odvrátili od své zlé cesty, proto Bůh litoval zla, které prohlásil, že jim učiní a neučinil to. A ve 4. kapitole na začátku čteme, Jonášovi se to však hrozně moc nelíbilo a rozlobil se. Jonášovi se nelíbilo, že Bůh jim odpustil. Že Bůh je milosrdný. Ale přitom v hlavě to měl, protože o kousek dál máme napsáno. Modlil se k Hospodinu, ach Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ve svaté zemi. Kvůli tomu jsem chtěl utéct do Taršíše. Vždyť vím, že ty jsi milostivý, soucitný, pomalý hněvu, hojný v milosrdenství a slitováváš se nad zlem. On měl úžasné zjevení Boha, ale nezměnilo to jeho srdce. Nezměnilo to jeho jednání. Byl jak inertní plyn. S tím můžete dělat cokoliv a on se nezmění. Ale Bůh je trpělivý, pak to bylo s tím skočcem, jak jsem říkal. A na konci 9., 10., 11. verš mu Bůh říká, na to se Bůh Jonáše zeptal, je to dobře, že ses tak rozlobil kvůli ricinovníku, tady je ricinovník. Ten odpověděl, je to dobře, že jsem se rozlobil až na smrt. Jiný překlad říká, až k smrti jsem se rozlobil, rozčil jsem se. A Bůh, jak je milostivý a znovu nám vysvětluje a chce nám zjevit svoji dobrotu, o kterou jsme přišli. To poznání, chce nám ho rozšířit, říká, tobě líto ricinovníku, se kterým ses nenamáhal, ani si mu nedal vzrůst, přes noc vzešel, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto toho velkého města Ninive, ve kterém je víc než 120 tisíc lidí, kteří nerozeznají pravici od levice a ještě množství zvířat. On měl teoretické poznání Boží dobroty, slitovnosti, odpouštění. On utíká, protože viděl, že když se pokoří, že Bůh jim odpustí a on jim přece odpustit nechtěl. Byl to Boží prorok, je v písmu. Ale můžeme se od něj něco naučit, že vědět o Bohu nějakou pravdu a tu pravdu nežít, je marnost. Komu je hodně dáno, od toho se hodně požaduje. Takže teďkon vracím krůček zpátky, krůček vedle a vracíme se k Danielovi. Belšazar, opakuji to znovu, odpověděl: můj pane, tvým nepřátelům ten sen, můj výklad tvým protivníkům. A vykládá sen, co se stane, jak ho Bůh zasáhne. Tak přejde 22. verš na konci. 7 časů, dokud nepoznáš, že v lidském králování vládne nejvyšší a dává je komukoli ráčí. A že přikázali paře z tomu stromu z kořeny ponechat, tvé království se ti dostane poté, co poznáš, že vládnou nebesa. Přitom jsme viděli, že on říká, vládne Bůh a tak dále. Teoreticky to věděl Nabuchodonozor při jednom z těch předchozích setkání. Ale vědět a vědět v srdci je velký rozdíl. Měl tady tvrdou zkoušku a tak říká, dostane se ti zpět, až poznáš vnitřkem, že vládnou nebesa. A radí mu, to už taky nemusel. On byl požádán o výklad snu. Ale tady vidíte to srdce, tu druhou míli. Tady je napsáno, raději králi, kéž bys dal na mou radu a své hříchy ve prospěch spravedlnosti odvrhl a své nepravosti ve prospěch dobročinnosti vůči chudým. Třeba se tvá spokojenost prodlouží. A je tam úžasný verš 25. To vše krále Nabuchadnezara zasáhlo. To vše, nejen to, co se mu mělo stát, ale já věřím, že to vše, co Bůh s ním dělal, jak s ním skrze Daniela mluvil, jednal. Prostě Pán Bůh pracoval v tomhle tyranovi, protože Pán Bůh miluje každého člověka. I toho politika, političku, kterého nemáme rádi, souseda nebo sousedku, kolegu, spolužáka, já nevím. Sami víme, že nejhorší, nebo spíš zpět, ne nejhorší, ale nejtěžší přikázání je milovat své nepřátele. Když ne, nemilovat, nenávidět, tak aspoň zlehčovat. To děláme. Zlehčíme, ponížíme, nebo se zatvrdíme a nemluvíme o nich. Ale ten Daniel jde další a další míly. Další a další míly dál. Tak. Pak pokračovalo po uplynutí 12 měsíců, takže ten soud přišel asi po roce, se procházel král po paláci a řekl, tak tedy toto je ten veliký Babylon, který jako sídlo královské jsem já vybudoval silou své moci a ke cti svého majestátu. A up, přišel soud, který byl Danielem vysvětlen Bohem, prorokován, a on byl od lidí vyhnán, porost jako dobytek spásal a tělo se mu nebeskou rosou smáčelo, až mu vlasy vyrostly jako orlí peří a nehty měl jako ptačí drápy. Tady vidím opravdu postiženého člověka, normální člověk by trávu nejet a trochu se o sebe staral. Opravdu to bylo duchovno-duševní, ale je tu úžasné pokračování. Verš 31. A dále. Avšak po uplynutí té doby jsem já, Nabukadnezar, pozdvihl své oči k nebesům a mé poznání se mi navrátilo. Nejvyššímu jsem dobrořečil a věčně živého chválil a oslavoval, neboť jeho vláda je vláda věčná. A jeho království trvá z pokolení na pokolení. Všichni obyvatelé země se počítají za nic, vždyť jak se mu zlíbí, nakládá s vojskem nebeským i s obyvateli země. Není, kdo by mu mohl dát přes ruku a říct mu, co jsi to provedl. V té době mi navrátil mé poznání, také čest mého králování a můj majestát, dokonce mi vrátil i můj vzhled, a tu mne mí rádcové a velmoži vyhledali. Byl jsem znovu nastolen ve svém království a přidána mi byla neobyčejná velikost. Vrací se na své do svého postavení, zázračně, opravdu z hůry, ale teď máme završení ne Danielova života, protože on pokračuje, to si můžete přečíst, ale Danielovy služby tomuto tyranovi. A to zní takto. Nyní já Nabukadnezar uctívám a vyvyšuji a oslavuji krále nebes, jehož všechny činy jsou pravda, jehož stezky právo a jenž je mocen pokořit ty, kdo si vedou pyšně. Už o něm nevěděl jenom nějakou pravdu. Už ho začal uctívat a vyvyšovat. A tím zde na konci 4. kapitoly končí vlastně to, co jsme potřebovali vědět o králi Nabuchodonozorovi. Protože další kapitola je o králi Belšazarovi, pak jsou další kapitoly o králi Darejovi, kde vidíme, jak vlastně služba Daniela pokračovala. Vidíme ďáblovi protiútoky, ale a vidíme, pak to pokračuje těmi viděními, ale úžasné na tom je, že Daniel se nezměnil. Neodpadl, nezatvrdil srdce, nespichnul, jako třeba král Uziáš a podobně. Vidíme, že byl věrný. Ještě na konci přečtu 6. kapitoly knihy Daniela, je to v 17. verši a pak přečtu pokračování v 21. verši. Je to, když král po těch intrikách musel nechat Daniela hodit do té jámy lvové. Byl to král asi šestý po Nabuchodonozorovi podle historie. A tady čteme toto. Král Daniela oslovil a řekl mu, tvůj Bůh, kterého ty stále uctíváš, ten kéž tě vysvobodí. On byl mužem milosti, Daniel, a takový lidé tu milost pak přitahují. Tento král mu přál, aby byl vysvobozen. A nebyl ten král žádné ořezávatko, žádný měkký král kývač, král dobře, jak se říká o jednom z našich králů v historii. Byl to král, který potom potrestal ty intrikány tím, že je tam hodil i s rodinami do té jámy. Takže víceméně on mu přeje, aby to přežil, aby Bůh se oslavil. A v 21. verši čteme, když se král kránu osvítání k doupěti přiblížil, zavolal zarmouceným hlasem Daniele. Král Daniela oslovil takto. To je úžasný, ne, zavolal ho nějak. Je tam ten výrok, to zná, je důležitý. Danieli, otroku toho živého Boha, jestli pak tě tvůj Bůh, kterého ty stále uctíváš, dokázal vysvobodit od lvů. A pokračuje to, a to je na dokončení a dotvrzení té vzácnosti Daniela. Tak přečtu poslední tři verše asi. V tom ke králi promluvil Daniel, králi navěky buď živ. Můj Bůh poslal svého anděla a lvům zavřel ústa. Takže mě nezranili, poněvadž jsem byl před ním shledán nevinným a také vůči tobě králi jsem nic špatného neprovedl. Tu se král nad tím velice zaradoval a rozkázal Daniele vytáhnout z jámy. A pak to nějak pokračuje. Když budeme se učit od Hospodina, necháme se tvarovat Kristovou láskou, necháme pracovat, tak porosteme nejen v poznání jako Jonáš, ale i v tom žití toho, co poznáváme jako Daniel. A svět to potřebuje. Svět se potřebuje setkávat s bratry, se sourozenci Ježíše Krista. ne se sourozenci podle jména, ale se sourozenci podle ducha. S těmi, kteří milují, kteří odpouštějí, byť je to těžké, kteří se zapírají, když je to těžké, kteří prostě jdou co nejvíc a co nejlépe po Boží cestě. A tak nám všem přeju, aby život Daniela, který určitě nezačal ani lehce, ani neprobíhal lehce, ani nám to Boží slovo nezaslibuje, že budeme mít lehký život, ale aby přeju nám, aby naše životy více a více zářily. Aby i takový tyrani, ať v tom jasném slova smyslu nebo v přeneseném slova smyslu, mohli na nás vidět tu Boží lásku. To, že nějak Boha známe, že to nějak posouváme. Jako Josef egyptský, o kterém jsem chtěl taky mluvit, ale nebude čas. Někdy, třeba jindy, je to o tom předat lásku a být s Bohem, aby jsme vůbec měli co předávat. A to přeju vám, máme teď možná víc času v některých ohledech míň, ale s Bohem v pokojíku, zavření, můžeme být všichni. Amen.
Že Bůh je stálý, zůstane vždy s námi.
Teď vás si pozbudí k modlitbám, klidně vypněte přehrávání, přerušte a já se pomodlím. Svatý Bože, ty chceš, aby tento svět, lidé kolem nás, znovu začali vidět to, co zaniklo a znovu se obnovuje ve tvém lidu. Poznám tebe samého, tvoji lásku, tvoje odpuštění, tvoji milost. A tak tě prosím, aby si pracoval v nás všech, abychom byli lidmi milosti. I pro tyrany, i pro lidi, kteří jsou kolem nás a nesedí nám. Prosím, abychom to nenechali. Abychom se učili ne jako Jonáš, ale jako Daniel. Za to tě prosím. Amen.
Sestry a bratři, to je i moje přání, aby naše životy zářily jako život Danielův, abychom Boží lásku a poznání živého Boha přinášeli druhým lidem. Přijměte požehnání. Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a přítomnost Ducha Svatého, ať vás všechny provází. Amen.